María Victoria.
Vitola.
¡Vitoliña! ¡Vitoliña!
Son María Casares. A terra co que estou feita é Galicia. Nacín no Teatro Le Matugán. A miña patria é o teatro, que é universal.
Eu son do océano. Capítulo 12. O regreso do pai. A morte da nai.
Cando papá volveu, en xullo de 1945, eu estaba quebrada aínda pola ruptura con Camí.
Un amor para sempre.
Un amor cheo de complicacións.
E non só complicacións sentimentais.
¡Astón!
Un día, durante a ocupación, colléranos nunha redada aos alemáns en plena rúa. Él levaba un anaco do xornal da Resistencia no que traballaba e meteu un monopeto porque os alemáns só rexistraban aos homes.
Ei, iso non como contaches.
Non quería que che des un infarto, mamá.
Que ben me coñeces.
Eu entrei en pánico e sen saber que facer co maldito papel metino na boca e comino. Problema resolto. Oxalá todos fosen tan doados de amañar.
Camí pediuche marchar, non? Os dous sós a México. Abandonar todo e a todos. Empezar de novo.
Crees que teria cambiado o noso destino por iso?
Quen sabe?
De calquera xeito, eu non podía facer iso. Deixar meu pai e miña nai, que dependían de min, a quen eu lles debía todo, a quen eu amaba. Non podía, e non me arrepinto de non telo feito.
Eu non sabía nada diso. Igual te tería animado a que marcharas con él.
Non podía. Non quería separarme da miña familia. Era deso que me quedaba da miña infancia. E para vos, o exilio era xa duro dabondo se que por riba vos faltara eu. E ademais, non me fiaba da túa capacidade para coidarte.
Que dis?
Xa non te acordas? O que facías cando soaban as sirenas anunciando bombardeos? Na guerra? Non había maneira de arrastrarte máis aló da portería. Negabaste a entrar nos refuxios antiaéreos.
Prefería que me matara unha bomba e non quedar enterrada baixo terra. Tiña pánico a esa idea.
Xa ves, papá. Salvámonos de milagre, esta toliña e máis eu.
Voici les chars. À leur tête, le général Leclerc descend ses Champs-Élysées.
En agosto do 44 foi a liberación de París. E quen entrou na cidade á cabeza das forzas de liberación foron os republicanos españois que fixeran a guerra na división Leclerc. Os mozos da Nove, os que querían acabar co fascismo en Europa, xa que non puideran votalo do seu propio país. E pouco despois, por fin, puidemos escribirnos e restablecer o contacto.
E deixar de ser convocadas cada dous por tres na comandancia da Gestapo para interrogarnos sobre o señor Santiago Casares e o seu paradeiro.
Que contos lle contabades á Gestapo?
Que ti e máis eu estábamos separados.
Certo.
Que marcharas a Latinoamérica.
Falso.
Que non sabía nada de ti, ni me importaba.
Falso.
Obviamente falso, Santiago. Como non me ías importar o pai da miña filla, o meu compañeiro, a miña familia? Podíamos non ser xa un matrimonio en sentido estrito, pero habíamos ser cómplices e camaradas, até o final.
Foi un alivio poder saber o que fora da nosa xente.
Soubemos da túa irmá Esther detida na casa, tendo que fichar todos os días no goberno civil, secuestrada para garantir que eu non criticara a ditadura.
españoles. Solo dos palabras para agradeceros ese entusiasmo y esa firmeza que hace a la paz.
A tía Candidita quedara impedida. Tirárase pola xanela da casa de Montrove cando entraron a rexistrar os fascistas no ano 36. E se non chega a ser polas almas bondadosas de Arturo e Pilar, sabe Deus que tería sido dela.
A miña amiga Pilarita perdera un irmán, paseado, asasinado polos fascistas con só 17 anos. Que extraña emoción foi volver verte, papá. Sentime como unha nena tímida de novo, que recoñece o máis querido, pero non é capaz de achegarse. Abrichesme os brazos cun sorriso solar, e eu, que teitesa e incapaz de botarme neles.
Vitola, non te castigues. Nunca tive en dúbida ningunha do teu amor. O importante é que estábamos xuntos de novo. E esta vez, para sempre.
Para sempre. Como o meu amor con Camí.
Un amor eterno.
Que rematou repentinamente cando, ao final da guerra, a súa muller volveu de Arxelia. E eu decidín que non podía conformarme cun anaco de Albert. Se non podía telo todo, non quería nada. Así que empecéi unha relación con Jean.
Fomos pasar o verán a Camaret para recuperar a nosa vida de familia, os tres, papá, ti e máis eu.
Foron uns días gloriosos.
Como todos os preludios ás traxedias.
Eu temín estar preñada, e ao mellor estíveno. Mamá intentou quitarlle ferro o asunto, pero eu non tiña coraxe de contarcho. Fíxeno só cando se desvelou que non había bebé en camiño.
Eu díxense que de todas maneiras era cousa túa.
Eu ben sabía que o teu pai, coas súas ideas, non había meterse nas decisións que ti tomabas. Xa o afixera eu a idea de que unha muller libre fai o que lle parece consigo, sen dar contas a ninguén.
Foron uns días maravillosos en Camaret, sobre todo o día que me quitei ese peso de enriba.
Dios non atopando cousa en que entreterse. Farto de estar solo, cavilando sempre en forxar cadeas, traballos e pestes.
Collemos os tres unha borracheira memorable e paseamos baixo as estrelas polas landas.
O sabelliño e o coitado vese tocante a saúde.
Vindo como tolas, mentres papá recitaba a Curros e a Valle Inclán.
Todo parecía perfecto e fermoso ese día.
Sentouse e alegre por cima das nubes, asomando a frente e a terra buscando cos ollos celestes, caráspeta dixo falando entre dentes, si dou co ese mundo que o demo me leve.
A volta de Camaret, eu empecéi os ensaios no Teatro do Atelier. Deixara o Teatro de Maturins porque despois de 3 anos nel fixerase demasiado acolledor. Acomodarase a min de tal maneira que eu xa non sabía se valía para oficio ou qué. Xa non me daba respostas, xa non me facía buscalas. Eu non sei vivir así, sen o alimento da procura e da aprendizaxe.
Ese teatro foi como a túa casa. Como unha familia.
Así ten que ser unha verdadeira compañía de teatro. Cando voliches do exilio, papá, acabáramos as representacións de Federigo xusto antes da túa chegada. E sen dicirme nada, toda a compañía púxese de acordo en ofrecerme facer unha función a porta pechada para ti. Porque nunca me viras como actriz, sen pedirme nada a cambio. É ou non éis unha familia?
Sentime tan orgulloso de ti que case estou.
Non coñecías a Vitola actriz.
Pero tampouco me sorprendeu o teu talento. Sabía que o tiñas.
O que non sabías é que conseguira do malo, o xeño e o idioma.
Sí, a miña admiración por ti medrou. Ali estabas co corazón máis ben roto pola separación con Camí e dando o mellor na escena.
Sen saber que a maior desgraza estaba a piques de ocorrer.
non exaxeres. Os pais temos que morrer antes dos fillos.
Pero perderte foi como perder unha perna, un brazo. Un pedazo moi real da miña persoa.
Polo menos foi rápido.
2 meses de agonía, co cancro estendido por todo o seu corpo.
Non se puido facer nada, máis que acompañarme, ata que por fin descansei.
A morte da túa nai foi dolorosa. Pero foi peor ver a desfeita que causaba en ti.
O que foi mamá para min, non hai palabras que o expliquen. Eu buscaba un significado aquilo, a morte, un sentido. Que o acabarse fose parte dunha fecundación, de algo novo que xurdía. Eu sobía a dor, sobía un rostro desfeito polo sufrimento buscando un alivio imposible.
Polo menos puidemos estar ao seu lado até o final.
Aquela muller guerreira que foi a miña nai agonizou primeiro con curiosidade, despois con medo e finalmente con indiferenza.
E a vida continuou.
Continuou fráxil, descarnada.
A vida tira dun. Arrástrate como un río e as súas augas cobren todos os males.
Quería ter esperanza. Virían tempos bons, novas obras, novos amores. Eu ia volver a sentir a ilusión do amor con Jean Servais.
Xa comenzaras a andar con él. E a poñer de novo en práctica a túa afección por complicar esa vida.
Eu son do océano.
Que a veces me pregunto, se non hubiera hecho todas as monstruos, os monstruos que he hecho no teatro, que non que hubiera sido como persona.
Unha serie de radio para chegarnos a María Casares. Rogelio Arias como Santiago. Elga Méndez como Gloria. E Cristina Moreira como María Casares. Próximo capítulo: A vida é un folletín.